Vieraana on Susanna Haavisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet näyttelijä, laulaja, ohjaaja, kirjoittaja. Mitä vielä jäi pois?
Intohimoinen kokki ja sieni hullu.
Palataan näihinkin myöhemmin, mutta sinulla on monta tuommoista työpersoonaa. Viihdytkö niissä kaikissa?
Viihdyn kyllä. Joo, ihan kaikissa. On tämä kuma ammatti, kun sitä voi tälleen rönsyillä.
Ja useimmiten on kivaa.
Joo, kyllä. Näin kun vielä on freelancerina, niin tavallaan ei juurikaan joudu hommiin, mutta tietenkin tässä on se ongelma, että sitten taas välillä on hiljaisia kausia, mutta mä tykkään pitää jopa huolen siitä, että töissä olisi mukavaa. Toki se on välillä rankkaakin, mutta...
Istut siinä nyt vähän niin kuin ohjaajan pallilla. Supermarsu on tulossa ensi iltaan maaliskuulla. Supermarsu pelastaa Itämeren silakat. Musikaali on kyseessä. Olet sen käsikirjoittanut Paula Norosen suositun Supermarsu-kirjasarjan ensimmäisen ja kolmannen kirjan pohjalta ja ohjaat myös sen. Miksi Supermarsu?
No kaikki lähti siitä, että kun mä ensimmäisen kerran sain tämän Supermarsu lentää Intiaan kirjan käsiini ja... Menin siis lukemaan äänikirjaksi. Olen lukenut kaikki nämä 5 kirjaa äänikirjaksi ja mulle kävi niin, että mä en nyt kuulijoille näytän lainausmerkit. En ehtinyt lukea sitä etukäteen. Eli menin kylmiltäni sinne studioon ja voi sitä naurua ja riemua siellä studiossa äänittäjän ja mun kesken, kun mä rupesin lukemaan näitä kirjoja ja hullaannuin niihin hahmoihin, jotka syntyi siinä vauhdissa täysin lennossa ja... Sittenhän ne jäi elämään kaikki, tietenkin Emilia, mutta Rasva-Anterot ja Simot ja Vanupuikon näköiset Annelit ja kaikki hurmaavat hahmot, mitä näissä kirjoissa on. Niin sen ensimmäisen kirjan jälkeen tuli semmoinen olo, että tämä pitää viedä näyttämölle, että mä kerta kaikkiaan näin nämä kaikki tyypit ja tämän vaikean lentämisenkin ja supermarsuksi muuttumisen, niin rupesi päässä raksuttaa, että miten toteuttaisi tämän näyttämöllä.
Emilia on siis päähenkilö, 11-vuotias topakka ja oikeudentuntoinen Emilia Laitinen-Nieminen. Oletko löytänyt jotain yhteistä sinusta ja Emiliasta?
Joo, itse asiassa semmoinen asia, että Emilialla on siis valtavan vilkas mielikuvitus. Eli kaikki tämä oikeasti tapahtuu hänen päässään, koska hänellä on todella railakas, mukava ja vilkas mielikuvitus, niin mä olin kyllä samanlainen tyttö. Mähän uskoin, että Emilia on 11-vuotias, niin mä uskoin ihan vuoren varmasti, että rokokoaika palaa aina, kun mä täytän 11. Ja vielä sinä aamuna, kun mä aukasin silmäni silloin lokakuussa, niin olin varma, että pönkkähameet oli tullut takaisin, mutta surukseni ei.
Vielä odotellaan.
Vielä odotellaan. Että kyllä se on yhteistä meissä ja sitten semmoinen kaiken näköisiin toimiin tarttuminen, että... Mä oon ollut pienenä ja mun veli haukkuma nimi musta oli matkanjohtaja, kun mä tartuin aina, mä johdin leikkejä, niin joku semmoinen samanlainen piirre meissä on.
Mikä siinä rokokoajassa muuten oli, miksi sen olisi pitänyt palata?
No just ne hameet.
Niin.
Mä kävin paljon teatterissa ja oopperassakin oli tuttuja, niin varsinkin oopperasta jäi ne mieleen ne vaatteet. Kun mä olin semmoinen tosi surkeen pieni ja rääpäli, mä painoin 18,5 kiloa, kun mä aloitin kansakoulun ja myöhästyin monta kertaa vastatuulen takia koulusta. Ja musta ei ollut mitään prinsessaa. Mulla oli hyvin ohut valkoinen tukka ja silmäpussit ja pattipolvet ja liian isot lapaluut. Ja mä kuitenkin koko ajan näin itseni prinsessana ja haaveilin, niin se liittyi tähän rokokoaikaan sitten. Ja sitten musta tuli näyttelijä ja ensimmäinen... Iso työ televisioon valmistuttua, niin oli prinsessa Ruusunen.
Vihdoinkin olit prinsessa.
Joo. Tosin Jukka Kajava sanoi silloin, että Haavisto on kyllä hieman liian iäkäs tähän rooliin. Mä olin 24 ja olin kyllä ihan mun mielestä kakaran näköinen. Mutta se ehkä johtui siitä, että mulla oli kurkunpään tulehdus ja mun ääni oli oktaavia matalampi siinä, että se ei oikein passannut prinsessalle.
Tämä Supermarsu menee vähän niin kuin perhepiirissä. Juha Tikka on säveltänyt musiikkia siihen. Miten teillä yhteistyö sujuu kaikkien näiden vuosien jälkeen? Tässä nyt ei ensimmäistä kertaa olla asialla.
Se on kyllä hämmästyttävää, miten hyvin se sujuu. Että se on sujunut oikeastaan aina, mutta nyt sitten kun on enemmän tehty, ja se menee aina niin päin, että mä kirjoitan tekstin ja sitten Juha säveltää, niin hyvin harvoin tulee sellaista, että Juha kuulisi mun tekstin jotenkin eri tavalla kuin mitä mä olen mahdollisesti tarkoittanut. Ja niistä aina sitten keskustellaan. Ja meillä on uusi suunnitteilla yhteistyö, että se on kyllä hauskaa, että sujuu oikein hyvin.
Voiko sanoa, että työasioista ei sanota, että niitä ei tuoda kotiin, vaan ne nimenomaan ovat siellä kotona?
Ne ovat kyllä siinä ruokapöydän ympärillä hyvin tiiviisti.
Onko se koskaan tuntunut raskaalta vai onko teillä balanssi siinä löytynyt?
On balanssi, koska sitten onneksi on kummallakin muita hommia, että en pysty kuvittelemaan, että me vain ja ainoastaan tekisimme yhdessä hommia. Kuulostaa siltä, että hajoisi pää.
Lastenteatteriin liittyy kliseitä. Yksi on se, että lapset ovat kauhean vaativa yleisö ja toinen on se, että lastenteatteri tuntuu jotenkin aina olevan kriisissä ja aliarvostettua. Kliseissä on kyllä usein se pointti, että ne pitävät vähän paikkansa.
Joo, ei silleen voi mitään, että lapset on tosi vaativia. Että jos niitä ei kiinnosta, niin ne lähtee pissalle ja rupeaa huutamaan tai nukkumaan. Että aikuiset käyttäytyy, vaikka niitä tekisi mieli tehdä samoin, jos ei ne pidä jostain esityksestä tai teoksesta. Niin se kyllä pitää paikkansa. Ja minä en osaa ottaa nyt tähän kriisiin kantaa. Mä en oikein jaksa uskoa, että lastenteatteri olisi kriisissä.
Entä arvostus? Tunnetko tekeväsi arvostettua työtä?
Tunnen. Tunnen oikein erityisesti, koska meillä on vielä tällainen aihe, jonka luulisi perheitä kiinnostavan. Ja minusta on hirveän tärkeää, että lapsille tehdään tärkeistä asioista. Tässä käsitellään siis tämän Itämeren pelastamisen lisäksi myös. Emilia on avioralapsi, niin tätä avioralapsen yksinäisyyttä ja pohdintaa. Emilia pohtii paljon sitä, että miksi aikuiset on niin tyhmiä, että ne ei ymmärrä, että lapset ymmärtää asiat paljon paremmin. Ja sitten paljon ystävyydestä ja tämmöisestä, että kun yhdessä tehdään, eli ihan yhteisöllisyydestä puhutaan myös. Ja Emilian motto, että kaikki on mahdollista, kun vaan on rohkea. Kun isä yrittää sanoa siinä, että eikö se Itämeri ole jo niin kuin menetetty tapaus, niin Emilia saa ihan lähes raivokohtauksen ja pistää isän maan pinnalle takaisin. Ja sitten Emilia saa koko Suomen uskomaan, että vesiä pitää suojella.
Kuinka lähellä tämmöisissä on semmoinen vaara, että alkaa vähän saarnata, kun tekee käsikirjoituksia, että sormi nousee pystyyn vai solahdatko kepeästi siihen, että lapsille ei saarnata?
No kun lähtee,
että opetetaan muilla konsteilla.
Joo, mutta kun lähtee Paulan kirjojen pohjalta, niin siinä ei kauheasti ole sitä vaaraa, koska näiden supermarsukirjojen voima on nimenomaan siinä lievässä anarkistisessa huumorissa ja suoruudessa. Että niissä ei millään tavalla lässytellä, ne ei ole yhtään sellaisia kirjoja, jotka hymistelisi. Että okei, tietenkin sitten kun mä vastaan laulujen teksteistä, niin kyllä siellä on hyvin painokasta tekstiä, mutta mun mielestä saa ollakin. Ja sitten se, miten se toteutetaan, niin koko tämä juttu niin on lempeän huumorin läpi katsottuna, että minun mielestäni me ei paasata, vaikka me paasataankin tästä asiasta.
Paasata voi monella tavalla.
Aivan.
Paula Norosen supermarsukirjat ovat olleet tosi suosittuja. Kun niitä lukee, niin se suosio ei kyllä tule yllätyksenä.
Ne on todella hauskoja. Ja mikä minua kiehtoo lastenteatterissa on se, että niin kuin meidänkin esitys on koko perheen. Että taatusti voi tulla vaikka ilman lapsia. Että ei tarvitse ottaa tekosyyksi naapurin lapsia mukaan, jos ei ole... lapsi seuraa. Minusta se on niin kuin edellytys, että kaikki viihtyy sitä esitystä katsoessa.
Susanna Haavisto, kuten tuossa jo lueteltiin, näyttelijä, ohjaaja, kirjoittaja, laulaja. Sinut muistetaan jo sieltä ajalta, josta nyt sanotaan, että silloin telkkariohjelmatkin oli paljon parempia. Muun muassa olit mukana Naapurilähiössä. Miten nyt muistat sen ajan?
No, minua pyydettiin siihen. Tätini Helena Haavisto näytteli siinä, niin sitten tuli uusi perhe, semmoinen Rajalan perhe siihen, ja isä oli alkoholisti, joka oli todella rohkea siinä vaiheessa varmasti käsitellä tällaisessa perhesarjassa. Niin sanoi, että juu, mun veljetyttö voisi olla semmoinen alkoholistin tytär, että se on tosi kurjan näköinen. Ja näin mä sitten aloitin siinä silmäpusseineni ja pienenä laihana tyttönä, ja loppujen lopuksi mun pikkuvelikin tuli siihen sitten jossain vaiheessa mukaan. Se oli tietenkin tytölle, joka haaveili jo silloin näyttelijän ammatista. Mä oon vähän semmoinen pataan pudonnut, että kun lapsuus meni tuolla teattereiden takahuoneissa tädin vanavedessä ja isäkin soitti teatterissa haitaria, niin olihan se hienoa päästä ammatti-ihmisten kanssa näyttelemään ja sitten kameran eteen. En osannut semmoista edes haaveilla silloin, mutta sitten se tyttö tupsahti sellaiseen maailmaan. Se oli kiva.
Sitten yksi niistä television takavuosien merkkipaaluista oli tietenkin toi Elämänmeno, joka oli aika rujokin, mutta hieno.
Se on kyllä hieno. Siinä on teos, johon aika ei millään tavalla pure eikä pysty hampaineen. Elämänmenon Marjan rooli oli ihan käänteen tekevä mulle. Mä olin lukenut kirjan ja jotenkin tietämättäni ja tiedostamatta samastunut tähän Marjaan hyvin voimakkaasti, vaikka mun kaikki taustat ja kaikki oli hyvin, hyvin erilaisia. Mutta se semmoinen ujo haave taiteilijuudesta kyti voimakkaasti tuolla sydämessä ja sen takia mulle koulun jälkeen oli tärkeämpää päästä ylioppilasteatteriin ennen kuin mä uskalsin edes pyrkiä teatterikouluun, niin en osannut edes haaveilla siitä roolista. Olin lukenut, että siihen haetaan Marjaa. Ei käynyt mielessäkään, että mä olisin jotenkin tyrkyttänyt itseäni sinne. Ja sitten kun mut pyydettiin koekuvauksiin, niin se oli kyllä ihmeellinen juttu. Ja kaiken kaikkiaan koko sen elokuvan tekeminen ja Oksasen Ritvan ja Sellasellan ja Vajalan Erki ja kaikkien hienojen näyttelijöiden kanssa työskenteleminen oli mulle täydellinen esiteatterikoulu ja Åke Lindmanin ohjauksessa oleminen. Se oli huimaa.
Mutta teatterikoulukin sitten aukesi.
Kyllä se aukesi sitten siinä ihan samoihin väänteihin, 78.
Minkälaista se aika oli nuorelle näyttelijän plantulle?
Teatterikouluaika.
Niin.
Se oli semmoinen aika, joka nieli minut kokonaan. Meillä oli hyvin, hyvin tiivis kurssi ja se 4 vuotta vaan niin kuin hurahti. Se oli hieno aikaa. Me oltiin siinä, nelosvuosi oli siinä murroksessa, kun Jouko Turkka tuli, että me oltiin todella vanhan ajan koulussa. Eli mä oon ihan käynyt Suomen teatterikoulun, en korkeakoulua, mutta se oli hieno aika. Ja meillä tulee valmistumisesta apua 30 vuotta, niin mä oon päättänyt, jos tätä joku kurssikaveri kuuntelee, niin mä olen päättänyt, että meidän on pakko järjestää kurssikokous tänä keväänä.
Entäs muuten merkkipäivistä puheen ollen, tuossa 2007 oli lehdessä juttu, kun poikasi oli tuossa Ganes-elokuvassa ja sitten mainittiin, että vietät 25-vuotistaiteilijajuhlaa. Ja siitä kun nyt laskee, niin se 30 tulee tässäkin suhteessa täyteen. Kyllä. Onko juhlia tulossa noin muuten virallisempia?
Ei ole. Ei.
Miksi ei?
No ei, nyt on
ei tunnu siltä.
Ei tunnu nyt siltä, mutta katsotaan. Joo.
Pataan putoamisesta, niin sinulla on 2 poikaa ja ainakin toinen on siis osoittanut ottavansa askelia samaan suuntaan kuin äitikö?
No vai onko haparoivia askelia, ei. Suunta on vaihtunut täysin toisenlaiseen. Kumpikin poika, heillä on perintönä saatuja lahjoja ja he suuntaa sitä musiikkiin, soittavat kumpikin, mutta opiskelevat. Tämä vanhempi, joka on näytellyt, niin hän opiskelee meribiologiaa ja nuorempi opiskelee sosiologiaa. Koska nuorempi sanoi, että äiti, kyllä mä ymmärrän, että sä voit olla näyttelijä, mutta mä haluan tehdä jotain hyödyllistä.
Susanna Haavisto, kuten tuossa jo ehdit mainita, niin olet intohimoinen kokki. Ja kuulemma, niin kuin nettisivulla kerrotaan, niin saatan vapaa-päivinäni niin kuluttaa ruoan valmistukseen helposti 3–5 tuntia. Pitääkö tämä edelleen paikkaansa?
Pitää. Ruoan laittaminen. Tosin silloin täytyy tulla kyllä muutama ihminen syömään. Että jos on tulossa lapset syömään, niin kyllä mä nautin siitä niin paljon. Sitten jos on stressi töissä, esimerkiksi ensi illan alla, niin se on ainoa keino, jolla mä oikeastaan pystyn rentoutumaan. Mä oon hirveän huono röhnöttämään sohvalla, että mä suuntaan sen levonkin jotenkin tekemiseen, joka on vähän huono piirre kyllä. Pitäisi osata levätä.
Niin, mutta kumminkin. Itse olen kyllä huomannut, että esimerkiksi semmoinen niin kuin juuresten pilkkominen on hirveän terapeuttista.
On. Ja sitten ihanin osa siinä on se suunnittelu, että suunnittelee ja kirjoittaa kauppalistaa. Ja sitten se luominen, kun mä en suostu tekemään mitään ohjeista, sen takia mä en leivo, koska leipominen pitää tehdä ohjeista, muuten tulee lättänöitä kakkuja, niin kun saa mielikuvan, että miltä tämän ruoan pitää maistua. Ja sitten jos onnistuu siinä, niin se on huikea tunne. Se on vähän säveltämistä.
No, mitä sanot esimerkiksi karppaamisesta?
No, kaikenlainen äärivouhotus kaiken näköisissä asioissa, mutta varsinkin syömisessä vähän kavahduttaa mua. Että en voisi kuvitella karppaavani niin kuin hysteerisesti, eli jättämällä kaikki hiilihydraatit pois, mutta kannatan sille, että ehkä kannattaa esimerkiksi, jos on taipumusta turvotukseen, niin kuin mulla on, niin mä oon jättänyt vähän vähemmällä hiilihydraatteja, mutta en ruisleipää jättäisi ikinä pois. Ruisleipää on maailman parasta.
Ruisleipää on selkäranka.
On. Jos ei ruisleipää saa, niin tulee vihaseksi.
Joskus tuntuu, että vihaseksi tullaan ruoasta niin kuin monestakin asiasta, että syömisestä on tullut hirveän vaikeaa. Että kun pitää ajatella sitä ja tätä ja tota ja onko niitä proteiinejakaan tarpeeksi.
Niin.
Onko se osin sen tuotosta, että meillä on kaikkea tarpeeksi?
Meillä on kaikkea liikaa.
Niin.
Joo, on se kyllä hassua, että syömisestä tehdään ongelma. Mä näin semmoisen kirjan, että mikä se oli? Nyt mä en voi sanoakaan, kun ruoanlaittokirja, jossa jotenkin mitataan, hyvä ettei kuumetta niiltä lämpöä näiltä vihanneksilta ja muilta, niin silloin mennään kyllä tosi kauas siitä, mitä syömisellä muuta kuin että vatsa täyttyy, niin mun mielestä yhdessä ruokaileminen on hirveän tärkeä osa meidän päiviä, meidän iltoja, yhdessä olemista, niin en ymmärrä, että siitä tehdään tiedettä.
Se on sitä juuri, kun elämme yltäkylläisyydessä, aivan, niin siitäkin voi tehdä tiedettä.
Joo.
Meillä on tuossa keskiviikko- ja torstain välisessä yössä aina toiveiden yö, ja eipä ole juuri kertaa, ettei siellä toivottaisi odotusta Pariisissa. Ja ellei muista ihan väärin, niin yksikään mies sitä ei ole koskaan toivonut, että se on naisten laulu.
Ei ole pelkästään naisten laulu.
Okay.
Minulla on paljon kokemuksia siitä, että mulla on tullut nimenomaan miehiltä palautetta.
Mikähän siinä mahtaa olla? Se on tuolta 90-luvun
92,
joo, siltä Miksi-levyltä. Se on jäänyt elämään niin vahvasti.
Mä kutsun sitä taikakappaleeksi sen takia, että se on syntynyt taianomaisesti, kun Heikki Harma oli kuullut tämän tarinan kollegaltaan, toimittajalta, tämän tositarinan, joka tapahtui siis Ateenassa. Niin hän oli niin hurmaantunut tästä elokuvamaisuudesta, mikä siinä tarinassa oli, että se teksti tuli häneltä kuin kaukokirjoituksena ulos. Ja sitten hän kiikutti sen Juhalle, miehelleni Juha Tikalle, sen tekstin, ja me oltiin molemmat, että tämä on ihan fantastinen, että tämä soi. Tämä kappale, että sitten ei pyydetty mitään muuta muutosta kuin se, että se tapahtuisi Pariisissa, rakkauden kaupungissa. Ja siihen Heikki suostui. Muuta yhtään välimerkkiä eikä kirjantoa on muutettu tekstistä. Ja sävellys syntyi myöskin niin kuin yhdessä yössä.
Onko se semmoinen laulu, että edelleen laulat sitä muutenkin?
Kyllä. Se on vähän niin, että ei nyt ihan lastenlaulukeikoilla pyydetä sitä, mutta melkein mikä tahansa muu keikka, niin jos ei se ole konserttiohjelmistossa, niin se tulee ylimääräisenä. On vähän semmoinen, kun Hectorilla on lumitekijänkelin eteeseen, että se on, kuuluu laulaa. Enkä kyllästy siihen koskaan, koska sen nimenomaan se, että se liippaa niin monen ihmisen tunteita, ei välttämättä samaa tarinaa, vaikka mä oon kuullut sykähdyttäviä kertomuksia, että tämä laulu kertoo juuri minun elämästäni. Mutta se, mikä siinä vetoaa, on se, että se tuntuu niin oikealta se tunne, että tunteille ei mahda mitään. Että jokainen käy jollain tasolla semmoisen tunteen läpi, että mä en saisi tuntea näin, mutta mä vaan tunnen, että se tulee. Niin joku semmoinen taika siinä kappaleessa on.
Joka selvästi, sinustakin huomaa, että jotenkin silmissä on eri ilme, kun puhut siitä, että joo, millainen kappale se on.
Joo, muistan, kun se silloin 92 levytettiin, niin me oltiin koko iso orkesteri ja minä niin yhtä aikaa studiossa. Se tehtiin 100-prosenttisesti, joka on aika harvinaista nykyään varsinkin.
Eli siis kaikki siinä silloin
paikalla. Ja kun sitä oli harjoiteltu jonkun verran, mutta se oli niin tuore jokaiselle. Muistan, että mä seisoin koko sen kappaleen, se kestää yli 5 minuuttia, niin mä seisoin varpaillani. Ja mä tunsin, vaikka ihmiset oli aika kaukana ja eri kopeissa, niin mä tunsin jokaisen soittajan, että he on mun kanssa tässä vieressä. Ja sitten me kuunneltiin se ja otettiin varmaan 7 ottoa, että aina joku sanoi, että mä soitin tuossa vähän ja mä haluan ottaa ton ja ton takia uudestaan. Ja palasimme siihen ensimmäiseen. Se on myöskin sen taika, että se on ensimmäinen otto. Että se hauraus on jokaisen soittajan, jokainen soittaja puhuu siinä myös omana itsenään.
Se on aika harvinaista, että pääsee tekemään jotain tuommoista, josta voi jälkikäteen todeta, että se herättää juuri tällaisia ajatuksia, kun nyt kerrot.
Joo.
Ei se musiikin tekemisessä varmaan ihan arkipäivää ole.
Ei se ole. Ei sellaisia kappaleita. Sen takia kutsun sitä taikakappaleeksi. Ei niitä tule välttämättä ihan aina.
Yksi, mikä on myös pysynyt monet vuodet, on Piaf on kulkenut mukanasi. Joo. Kuinka kauan sitä olet jo esittänyt?
Tätä omaa Pakko saada laulaa -esitystä olen esittänyt vuodesta 2005. Sen ensi ilta oli ensimmäisessä muodossaan, tunnin mittaisessa muodossaan, niin Tampereen teatterikesässä. Ja sitten mä kirjoitin siihen lisää. Ja 2006 maaliskuussa oli tämän pitkän version ensi ilta. Ja edelleen tehdään keikkaa sen kanssa. Nyt justiin sovitellaan syksyksi tänne Helsinkiin muutama esitys.
Minkälaisia tunteita sen esittäminen herättää?
Tämän Editin kanssa kulkeminen, mä näen sen semmoisena, että ei se ole niinku työ, että mulla olisi keikkaa, vaan se, että se on joka kerta sellainen, että mä saan hypätä. Mä saan hypätä siihen maailmaan, että me käydään, niin kuin me käydään siinä esityksessä, mä välillä oma itseni ja välillä sitten Edit, niin me käydään dialogia. Ja se muuttuu koko ajan. Se muuttuu sen mukaan, että tässä on tullut vuosia lisää. Minä muutun, soittajat muuttuu, se kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin sen takia se on hirvittävän kiehtovaa. Ja ne laulut avautuu uudestaan ja uudestaan. Ja joku, että se on jännä, kun joku ihminen, niin kuin nyt Edith Piaf, niin hän on opettanut mulle. Kun mä oon tehnyt tätä juttua, niin hän on opettanut minulle rohkeutta. Eli mä nautin sen esityksen siitä, että mä hyppään siihen ja mä uskallan enemmän kuin ehkä joitain vuosia sitten. Mähän on ollut ihan patologinen jännittäjä, että Edith on opettanut mulle mua pois myös siitä jännittämisestä, että on huimaa uskaltaa olla just silloin kun on. Tänään on tänään eikä tänään ole eilen eikä varsinkaan huomenna.